undervise. Vi jo i den siste søndagen i denne serien vi har hatt nå. Dette blir den åttende og siste undervisningen i den serien. Og som du husker, så hvis du var her for 14 dager siden, så underviste Runar om det Guds ord har å si om seksualitet, om kjønnsidentitet. Og Runar skal fortsette i det i dag. Så Runar, vi gleder oss til å høre hva Gud har lagt på hjertet ditt. La oss ta vel imot Runar.
Mens jeg bare rigger meg litt til teknisk, så kan du snu deg til sidemannen og si to ting som du gleder deg til jul for. Vær så god. Man kan jo spørre seg, hvor mange eldste trenger man for å rigge til undervisning? I hvert fall fire. Så da gikk det. Veldig bra. Jeg har i dag lagt opp til ganske masse. Jeg har høye ambisjoner på mine vegne. Jeg vet jo hva jeg skal si. Så jeg har enda større ambisjoner på deres vegne, som ikke har hørt det før, kanskje, er alt det jeg skal si. Og dermed så kan det bli ganske masse. Men forhåpentligvis er det masse godt. Jeg skal snakke om Bibelen og seksuell identitet og kjønnsidentitet. Det vil være noen nøkkelspørsmål helt i starten. Hva sier Bibelen skal være vår identitet? Hva sier Bibelen om forholdet mellom to av samme kjønn? Det kommer til å være litt innom, for det sa jeg skulle sist. Hva sier Bibelen om kroppen som en vital del av å være skapt i Guds bilde? Og hvordan skape rom for de av oss som i sin Jesu etterfølgelse stiller spørsmål ved sin egen seksuelle eller kjønnsidentitet? For mitt ønske ikke å ha en liten time nå om prinsipper og bare dogmatikk. Men mitt ønske er at hvordan kan det å følge Jesus være en fullverdig del av alle sider ved meg, både det som går bra og det som oppleves som utfordrende i forhold til Guds ord. Jeg kjører bare på, jeg. Og så kommer det tekniske med oss etter hvert. Jeg vet at på denne korte tiden her så skraper vi strengt tatt bare på overflaten i alle disse spørsmålene jeg har tatt tak i. Jeg snakker heller ikke om disse tingene i et vakuum. Som Per Arne sier, så er dette siste undervisning i en serie om Guds ordning, så det er viktig at man hører undervisningen i lys av det som... Så bra! Da var det tekniske på plass. Det kommer en del... Altså, i lyset av det som vi underviser nå, så er dette den siste delen av 7 undervisninger om Guds ordning. Og da er det sånn at, for eksempel når jeg skal snakke om det med, hva sier Bibelen om at to av samme kjønn kan være gift, så må det ses i sammenheng med den undervisningen vi allerede har hatt om, som Morten hadde om ekteskapet. Så det er klart at det er en fordel å høre alle 7 hvis du hører disse i etterkant. Og når du hører de nå også, og ser det sammen. Jeg tenker at når jeg legger ut denne presentasjonen sammen med, og den blir lagt ut sammen med podcasten, så kommer jeg til å legge til en del ressurser som jeg ikke sier så mye om i dag. Sånn at hvis du har lyst til å lese mer, høre mer videre på en del av disse tingene, så kommer du til å få det der. Hva er disse to identitetene, altså seksuell identitet og kjønnsidentitet? Seksuell identitet sier en stor del av min identitet ligger i hvem jeg er tiltrukket til. Fordi jeg elsker slik eller slik, så er dette en viktig del av den jeg er. Altså det er ikke noe som jeg gjør, men det er noe som jeg er. Kjønnsidentitet sier jeg kjenner meg ikke igjen i den kroppen som jeg har i forhold til den som jeg kjenner meg som inni meg. Kroppen er dermed ikke et endelig referansepunkt for å definere meg selv. Og da får man uttrykket for eksempel født i feil kropp, eller som jeg er ikke så glad i det uttrykket, det er bedre å si være ubekvem i egen kropp, fordi jeg er ikke enig i det uttrykket født i feil kropp, og det skal jeg si litt mer om senere. En annen ting at man også får uttrykket flytende kjønn eller sosialt kjønn opp mot biologisk kjønn. Og det skal jeg også komme tilbake til litt. Hva sier Bibelen skal være vår identitet? Det er viktig å starte der. En viktig side av meg som etterfølger av Jesus og har møtt Jesus, er at en del av min identitet er at han er Gud, og jeg er det ikke. Han er skaper, og jeg er skapt. Han har definisjonsmakten, jeg har det ikke. Og det er en viktig del av min identitet som en ny skapning i Kristus. Det betyr at jeg gjør det samme i møte med alle spørsmål som jeg møter i livet. Og det er: Gud, hva mener du? Gud, hva vil du? Hva var din intensjon med det som jeg står i nå? Hva er det du hadde tenkt? Det er et viktig spørsmål. Så Gud har skapt verden, og han definerer hensikt, mål og mening. Det er ikke oss selv, det er ikke samtiden eller kulturen, det er ikke forskning eller filosofi. Det er Gud og hans ord. Det betyr at jeg må gå til han for å finne ut hva som er svar og intensjon for det jeg møter. Derfor står det i Kolosserne 1, 15-18, og jeg bare siterer det ene der. Alt er skapt ved ham og til han. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. En annen side ved med min identitet er at jeg er en etterfølger av han. Og det er en viktig del av min identitet. I ord, i handling og i måten jeg tenker på. Som betyr at sånn som de første kristne, før de ble kalt de kristne, ble jo kalt for etterfølgere av veien. Altså i Antiokia-menigheten så ble de først kalt de kristne. Og det var et enormt hedersord. Kristen betyr å være Jesus Kristus lik. Å være, tenk å få det som første instans. Det er de som er lik Jesus. Å leve sånn som Jesus gjorde. Så Jesus sier det sånn: den som vil følge etter meg må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag og følge meg, i Lukas 9, 23. Og en annen viktig del av vår identitet er ordet. Fordi vår identitet er ordet, som er en person. Ordet ble menneske, som vi skal feire disse dager. Ordet ble menneske og levde imellom oss og viste hvem Gud er fullt ut, sånn at vi kunne følge etter han i hans måte å leve på, og tenke på, og prioritere på og handle på. Og det gjør at vi tror at Guds ord gir oss det fulle svaret på alle utfordringer, alle spørsmål, alle situasjoner for oss. For vi tror at hver eneste bok i skriften er inspirert eller innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Sånn at det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning i 2. Timoteus 3, 16 og 17. Og så tror vi at vi ikke kan bygge vår tro på enkeltvers eller ett tema i Guds ord. Det er viktig, som en spennende kar sa, han J.I. Packer, sa det sånn: av alle spennende tema, eller av alle spennende og viktige ting i Bibelen, la Jesus være det fremste. Hvis jeg plutselig gjør denne boken til å handle om en tematikk, så bommer jeg. Fordi egentlig så handler hver eneste bok av disse 66 bøkene til sammen om Jesus. Det var jo det Jesus sa i Lukas 24 når han møtte Emmausvandrerne. Han forklarte dem hvorfor hver eneste bok i Gamle Testamentet handler om han. Så det er der vår identitet ligger. Guds ord er en viktig side. Så vår sanne identitet er Kristus, og ikke noe annet i livet. Vi er ikke først og fremst nordmenn. Jeg er ikke først og fremst en Gjertsen. Jeg er heller ikke først og fremst ektemann til Kristina, eller søn til mine foreldre, selv om jeg er alt det også. Men min første identitet, som alle andre identiteter må ha sitt opphav fra, er Kristus. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor er det viktig? Fordi hvis vi bommer på dette som utgangspunkt, så får andre aspekter av hvem jeg er feil plass, eller et ubibelsk stort fokus, og da blir det synd. Fordi ordet synd betyr å bomme på målet. Det var ikke det Gud hadde tenkt. Guds intensjon, synd, bomme på målet. Da var det mange som fikk en aha-opplevelse og tenkte, jeg har jo sagt det hele livet på fotballbanen. Og så stemte det. Ja, det stemmer jo. Synd. Å, det var synd. Ja, det var faktisk det. Du bommet på målet. Sånn var det. Så Galaterne 3:28. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle enige i Kristus Jesus. Hvis du bare leser det verset der, så kan du få en interessant vinkling på det jeg skal snakke om i dag. Men det må leses i kontekst både av det Paulus snakket om i Galaterbrevet, og all undervisningen Paulus hadde sammen med resten av Guds ord. I god sig fra forrige søndag, i det å ha ting på veggen som ikke er som ofte her imellom oss, så tenkte jeg skulle fortsette litt. Denne uken som har vært, så har det vært et historisk vedtak på Stortinget gjeldende konverteringsterapi. La det være sagt, vi støtter ikke konverteringsterapi. Vi tror ikke det er en god ting. Å tvinge noen, det tror vi, jeg tror ikke det er bra. Så vi støtter den siden av det. Men utfordringen er med dette vedtaket, det går langt utover bare det å sikre beskyttelse av den enkeltes rettigheter. Den går inn og påvirker ytringsfriheten, individets råderett over eget liv og foreldreretten. Dette er Anette Trettebergstuen. Ikke så ofte jeg har bilder av henne oppe på veggen der, men tidligere kultur- og likestillingsminister og aktivist for å fremme skeives rettigheter i Norge og i verden. Hun er selv lesbisk og fikk i 2017 barn med en homofil venn, og de har delt omsorgsrett for barnet 50-50%. Hun skrev en interessant bok som jeg og familien var på i biblioteket, og så plutselig så står det bare hyllen. Homo, med svære bokstaver. Oi, den må jeg se. Hva er det for noe? Og så sto det utenpå. For deg som er, lurer på om du er, eller har lyst til å bli homo. Eller for deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker. Og jeg tenkte, denne må jeg lese. Jeg visste ikke at du hadde lov. Det har jeg hørt, men jeg har kjørt i den sammenheng. Ok. Interessant er at på side 108, og nå siterer jeg rett av, heldigvis er seksualitet og kjønnsidentitet flytende. Og det vi liker i en periode trenger heller ikke være det vi liker resten av livet. Noen forelsker seg i damer, men liker å ha sex med menn innimellom, og motsatt, uten at de synes det gjør dem bifille av den grunn. Føler du det sånn, er det helt ok? Slapp av. Det er bare du som definerer deg. Men for noen så er det godt å ha noe å kalle seg. Folk skifter selvsagt også fil, og dette er interessant med tanke på konverteringsloven. Og selv om det du hører og leser mest om er historien om at folk går fra å definere seg som heterofile til å definere seg som bifile eller homofile, så går folk andre veien også. Noen mennesker veksler flere ganger i løpet av livet. Det finnes ingen fasit for kjærlighet, kjønnsidentitet og seksualitet. Finn det som passer deg. Du må ikke definere deg som det ene eller det andre. Det er interessant med tanke på det som konverteringsloven sier, og den som har forfektet det mest, sier noe annet skriftlig i sin egen bok. Det er veldig interessant. Jeg har ikke lyst til å bli så mye der, jeg vil bare hive den ut. Hva sier Bibelen om seksuell identitet? Og vi tar utgangspunkt i det Bibelen sier om sex mellom to av samme kjønn, eller samkjønnsspørsmålet som det også har blitt definert til andre plasser. Homoseksualitet er nevnt direkte i 5 vers i Bibelen, eller 6 egentlig hvis du tar med Judas brev, som omtaler det også i sammenheng med Sodom og Gomorra, i vers 17. Så jeg har bare lyst til å lese og så si et par det jeg vet er nevnt som nytolkninger, eller ny og ny nå, men det er noen nytolkninger i forhold til for mange år tilbake. Du skal ikke ligge med en mann slik en ligger med en kvinne, 3. Mosebok 18:22. Det er en styggedom. Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning i 3. Mosebok 20:13. Jeg har lyst til å bare ta fram noen av argumentene for at tekstene kan bety noe annet enn det som kirkehistorien mest har vist til, bare for å være litt ryddig i forhold til versene. Og så har jeg ikke lyst til å bli bare med versene, jeg har lyst til å snakke litt om hva betyr det i praksis. En nytolkning er at disse versene dreier seg om praksis i forbindelse med avgudsdyrkelse og tempelprostitusjon. Altså at homoseksualitet bare er forbudt når det foregikk som et ledd i avgudsdyrkelse. Det er det egentlig den sier. Og han snakker ikke om kjærlighet mellom to mennesker, sånn som i dag er argumentet. Eller homoseksualitet i seg selv var ikke dermed problemet. Hvorfor mener jeg, og mange med meg, at dette er en uholdbar tolkning? En fordi at dette er nevnt i sammenheng med andre seksuelle synder, sånn som hor, incest og omgang med dyr. Og alle disse syndene, inkludert homoseksualitet, blir i både Gamle Testamentet og Nytestamentet konsekvent beskrevet som brudd på Guds vilje. Dette gjelder også når avgudsdyrkelse ikke er en del av konteksten. Det blir ordet styggedom, er det som det blir snakket om her. Det blir brukt mer enn 20 ganger i Gamle Testamentet uten at det er snakk om avgudsdyrkelse. For eksempel i 1. Mosebok 43:32, når Josefs brødre sitter, de satt fram foran ham og foran brødrene og for egypterne som spiste hos ham, hver for seg. For egypterne kunne ikke spise med hebreerne, det var avskyelig for dem, samme ordet. Ordspråkene 6:16, seks, altså tallet seks, er de ting som Herren hater, og 7 har han avsky for. Handler dette kun om avgudsdyrkelse? Da er spørsmålet, er det da ellers tillatt? Nei, det er jo ikke ellers tillatt noen av de tingene som er nevnt. Hor, incest og omgang med dyr er ikke tillatt noen plasser i Guds ord. Romerne 1:26-27. Derfor overga Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnen gav seg hen til unaturlig kjønnsliv i stedet for det naturlige. På samme måte sluttet menn å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. En nytolkning er at det som adresseres i dette verset egentlig handler om en spesiell type homoseksuell adferd kalt pederasti. Eller altså at det er et erotisk forhold mellom menn og yngre tenåringsgutter. Et annet argument er at, som ofte knyttes sammen, er påstanden om at Paulus trolig ikke kjente til andre former for homoseksualitet, og at det derfor bare var denne han kunne uttale seg om. Det er en egen undervisning bare der, så det skal jeg ikke si, men svaret er et rungende nei. Han visste veldig godt, jeg skal si litt om det, men det er mye mer å si. Hvorfor er det en uholdbar tolkning? Fordi han nevner også kvinnelig homoseksualitet, eller lesbiskhet. Og det kan vanskelig tolkes som en beskrivelse av seksuelle forhold der menn utnytter unge gutter. For det er når det står at de var brente i begjær etter hverandre. Og Paulus bruker ikke ordet pederasti i grunnspråket i forhold til den greske der. Vi vet at Paulus og han samtidig var godt kjent med ulike former for homoseksuell adferd. For eksempel, Seneca var bror til guvernør i Korint, der Paulus var i 2 år. Og han... Vi vet veldig godt at kong Nero, han var en elev av denne Seneca, og han feiret selv 2 offentlige bryllup mellom 2 menn. Det finnes 2 skrifter på den tiden, nå er dette en veldig light versjon, det her er en egen undervisning hvis man går inn i det skikkelig. Det finnes 2 skrifter. Aristoteles' nikodemisk etikk, som er en beskrivelse av forhold mellom to menn, og det løftes opp som et kjærlighetsforhold som er likt som forholdet mellom en mann og en kvinne. Eller du har Platon sin symposium, som er en beskrivelse av en fest der, som er veldig kjent på den tiden når Paulus lever. Veldig, veldig kjent. Det er sånn, og Paulus som en belest mann, det er veldig vanskelig å tenke seg at han ikke hadde vært borte i disse. Og kulturen refererte til de ofte. Symposium er en beskrivelse av en situasjon der det er en fest, og så begynner man å diskutere, og så refererer man til et forhold mellom to menn. Og så beskriver man det med ordlag som er helt likt som en mann og en kvinne sammen, og løfter det opp som likestilt og sier at dette er jo helt greit. Jeg ser ikke problem med det. Og da er det klart at hvis Paulus du ikke visste noen ting om dette, og dermed så mener han egentlig at han skulle ha brukt pederasti, men han beskriver det som pederasti beskriver, så vil det være veldig, veldig rart. Det henger ikke sammen med det som var den kulturen Paulus møtte. Og det er klart at å leve som en korint var jo et uttrykk på den tiden. Å være en korinter, eller leve som en korint, i en seksuell utskeielse i den sammenheng. Og da var det med homofilt forhold var helt klart en del av det. Så det henger ikke sammen. 1. Korinterbrev kapittel 6, vers 9-11, der står det: «Vet dere ikke at den som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, eller de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet. Hverken menn som ligger ved menn, eller som lar seg ligge med. Hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spotter eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige, Herren Jesu Kristi navn, og ved vår Guds ånd.» Bare sånn. Aller først, det som jeg har utøvet i rødt: slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Paulus adresserer hele rekken der med å si at etter du tar imot Jesus, så lever du annerledes. Jeg har hørt noen har sagt at det betyr jo at du ikke er det lenger. Du er ikke tiltrukket til samme kjønn når du blir født på ny. Men du kan ikke bruke det verset til det, altså. Da strekker du litt for langt. Men du kan ikke leve sånn. Det skal vi komme tilbake til. Du kan ikke bruke verset sånn. Det er noen som... Jeg tar 1. Timoteus 1, 9-11 i tillegg, så ser vi på de sammen. «Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, den som driver hor, menn som ligger med menn, her er det greske ordet arsenokoites som brukes, den som driver med menneskehandel, løgnere og den som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd meg.» Konsekvensen av å leve i bevisst ulydighet mot Guds bud og i uoppgjort synd er dramatisk. Og det gjelder for alle, uavhengig om du er tiltrukket til menn, kvinner, begge, uansett. Bibelen omtaler rammer for alle mennesker. Forhold til seksualitet, så er rammene tydelige. Det er en mann, en kvinne innenfor ekteskapet. Jesus svarer det selv i Matteus 19. Vi skal komme tilbake litt til det. Men det betyr at hvis man bare leser dette, og kun leser det jeg har uthevet i svart, menn som ligger med menn, og så hopper man over alle de andre tingene, så er alle sammen like galt. Alt er feil. Vi kan ikke bare utheve det ene, sånn som jeg har gjort. Men poenget er at når jeg møter Jesus, så stiller jeg spørsmål i møte med alle disse tingene. Og sier: Gud, hva vil du ha? Uavhengig om jeg er tiltrukket til menn, til kvinner, til begge, eller vi har mange uttrykk i dag, aseksuell, panseksuell og mange andre ting. Sånn at det er ikke det som er oppe til spørsmål. Spørsmålet er: hva er det Gud setter rammer for, og hvordan kan jeg etterleve det uavhengig av hvem jeg er tiltrukket til, eller hva jeg er tiltrukket til? Guds ord setter rammer, og jeg er nødt til å forholde meg til dem. Tror jeg at noen kan bli forandret? Ja, Tror jeg det gjelder seksualitet også? Ja, det tror jeg. Ingenting er umulig for Gud. Og vi skal snakke litt mer om det også. Det er mye vi skal snakke mer om. Nytolkning av disse versene. Ordet som blir brukt om homoseksualitet i disse versene er sjeldent og vanskelig å tolke. Vi kan derfor ikke være sikre på hva Paulus egentlig mente når han brukte arsenokoites. Det greske ordet som Paulus bruker, arsenokoites, er sammensatt av to deler. Paulus lager egentlig et nytt ord. Men det er ikke et sånn, hva i all verden kan dette bety? Arsen er hanskjønn, koitatsu er bringet til sengs eller ligge med. Altså en hanskjønns samligger, eller en mann som ligger med en mann. Det er akkurat som, for noen år tilbake, så hadde vi i et styre i en bedrift eller en organisasjon. Så den som skulle lede det styret, ble da etter hvert kalt for styreleder. Styre visste alle hva var, leder visste alle hva var. Satte man det sammen og hadde et sammensatt ord. Styreleder, alle skjønte hva det var. Dette er det samme. Det er ingen uklarhet med bruk av arsenokoites. Det var ingen usikkerhet i forhold til hva egentlig Paulus mente i sammenheng med alt annet han undervist om det samme tema. Så puttes dette ordet inn i det, og så blir det en helhet av det som alle sier det samme tingen. Dermed så er det ikke en usikkerhet egentlig rundt dette. En annen side. Det er et generelt begrep om homoseksualitet. Altså, det ordet sier ingenting om alderen til de involverte i forhold til for eksempel pederasti, eller at det foregår i form av prostitusjon eller avgudsdyrkelse. Responsen er rett og slett at dette er en uholdbar tolkning hvis man skal si at bare på grunn av at det ordet er brukt, så vet vi ikke helt hva det betyr. Nei, det stemmer ikke. Det er veldig tydelig det som står sammen med alt annet som er skrevet på samme tematikken. Så 1. Korinterbrev, kapittel 6 og 9, og 1. Tim 1-10 bruker ord om homoseksuell adferd generelt som en del av en opplistning av ulike handlinger som er i strid med Guds skapervilje. Så det er alt, ikke bare den ene tingen der. Det betyr at de fem tekstene som omhandler homofili direkte er på en måte et ekko av en mye større utvalg av tekster om seksualitet i både Gamle Testamentet og Nytestamentet. Ok, nå har vi vært innom litt gresk bruk og bibelversene. Spørsmålet er, kan du være en disippel av Jesus og være tiltrukket av samme kjønn? Jeg er glad du sa det. Ja! Det stemmer. Kan du være en etterfølger av Jesus og være tiltrukket av samme kjønn? Ja, det kan du. Men rammen for sex er innenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Det betyr at en konsekvens av å leve med å være tiltrukket til samme kjønn betyr enten et liv i sølibat, som mange, det er mange eksempler på, gode eksempler på, og noen som synes det har vært vondt, og det skjønner jeg godt. Hvis det er et uønsket liv i sølibat, så er det klart at det er en side av det er vondt. Og jeg synes en kar som heter Sam Albury, som har skrevet den bestselgende boken med dette temaet, og går dypere inn i de tekstene som jeg har nevnt nå. Han skriver en bok som heter Is God Anti-Gay? Og jeg kom på norsk nå. Og det er en av de minste bøkene på temaet, kanskje noe av grunnen til at det er den mest solgte og mest leste, men han er utrolig spiss og effektiv. Han selv er tiltrukket til samme kjønn og sier at på grunn av det å lese Guds ord, så sier jeg er nødt til å ta konsekvensen av det ordet sier. Og så skriver han en bok som heter Seven Myths About Singleness, der han gir en kjempeutfordring til alle oss som ikke sliter med disse spørsmålene i eget liv. Og sier, på hvilken måte er du like radikal medvandrer som du er en radikal etterfølger av Jesus? Og Sam Albury sier det sånn, jeg har ikke sjans til å leve single for Jesus hvis ikke menigheten blir min familie. i reelt. Ikke sånn, hei, kjekt å se deg på møte. Hvor var du sist søndag? Det er ikke sånn. Det er sånn, du ringer mandag morgen og sier, jeg møtte deg ikke i går, går bra med deg, er du frisk? Kan vi møtes til kaffe i morgen? Det å være nær, være reell, at det faktisk er mulig å lykkes. Og dette gjelder ikke bare inn mot disse spørsmålene, dette er jo det generelle oppfordringen om å leve i menighet. Dette er ikke noe annet som vi skal gjøre spesialtiltak i forhold til. Det handler om livet i møte med mennesker rundt oss. Og det utfordrer i hvert fall meg. Har jeg reelt rom sammen med en tydelig mening som kan være kontroversiell i dag? Jeg er like radikal i min etterfølgelse av Jesus som jeg er også i min medvandring med mine søsken. Betyr det at hvis man er tiltrukket til samme kjønn, så er man utenfor Guds intensjon? Nei. Hvis du sier ja, så vil jeg utfordre om ikke du har kjøpt verdens tankegang om at du er din seksualitet, og din seksualitet er deg først og fremst. For det er ikke det Bibelens budskap er. Bibelens budskap er mye, mye bredere enn som så. Den sier at du er skapt på skremmende, underfullt vis i Guds bilde. Og så kommer det en utfordring inn til oss alle. For i Romerne 3, 22-24 så står det, dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus eller alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent, eller erklært, jeg elsker det ordet der, at vi er erklært rettferdige av Gud, frikjøpt i Kristus Jesus. Sannheten er at akkurat som vi leser i Romerbrevet kapittel 8, så står det at hele skaperverket ble påvirket av synd. Og det står at til og med skaperverket sukker og stønner som i fødselsrier etter å komme tilbake i den tilstand det var før synd kom inn. Det betyr at alt ved meg, så lenge jeg er på denne jorden, er påvirket av synd. Kroppen min, jeg kan bli syk. Tankene mine, følelsene mine. Og nå har jeg vært gift med Kristina i 20 år. Vi har 3 barn. Min seksualitet er påvirket av synd. Og din også. Og så snakket jeg sist gang om at alt ved meg er en prosess av å bli mer og mer lik Jesus. Og når jeg sier alt ved meg, så er det noe som er unntatt. Og det er når jeg ble født på ny, så ble mitt hjerte nytt, forandret. Så min identitet ble forandret, mitt utgangspunkt. Men så var prosessen av at tankene mine, følelsene mine, måten jeg snakker på, måten jeg prioriterer på, den prosessen, helliggjørelse, den tar tak i alle aspekter ved meg, sånn at det resten av meg står i stil med det Gud har gjort for meg. Og det betyr at alle vi har en prosess, en reise der vi kommer til Gud og må falle foran korset og bare legge det ned og si, jeg har ikke sjans uten deg. Vi er likestilt. Uansett hvem man er tiltrukket til. Men alle må ta konsekvensen. Det betyr at hvis du er her inne og du er tiltrukket til det motsatte kjønn og er singel, så er rammen de samme for deg for sex. En mann, en kvinne innenfor ekteskapet. Så ekteskapet er rammen. For meg som er gift, så er ekteskapet rammen. Derfor sier Bibelen at vi alle skal holde ektesengen i ære. Det er ikke noe rom for andre inn der. Det er min jobb. Vår jobb. Så det betyr at vi alle sammen har en prosess og en vei å gå. Og vi alle sammen har samme kilde, samme mål, og den samme fantastiske Jesus som går med oss hele veien. Og det gjør at vi stiller feile spørsmål hvis vi setter oss selv utenfor, uavhengig av problemstilling. Og vi gjør feil som fellesskap hvis vi setter andre utenfor med bakgrunn at i sin etterfølgelse av Jesus, og det er premisset. Det er ikke, kom uansett. Nei, hvis du ønsker å følge Jesus, og ønsker å ta Guds ord på alvor, og ha den som referansepunkt, er det stort rom for å være medvandrer. Men hvis du kommer og ikke har Bibelen som referansepunkt, og ikke ønsker å være med på de premissene, da er det ikke rom uansett om hvem du er tiltrukket til. Det er helt likt i forhold til premisset.
Det er en svart Toyota RAV som må flytte stå utenfor.
Halleluja. Ja. Kan alle sammen lukke øynene? Du som eier den, kan du... Det er ingen av ungene altså på banen, men nei, nei, det er bare... Det er Kristus som definerer oss, som gir oss mening og mål. Og jeg vil bare tillegg minne om det som jeg snakket kort om forrige gang. Jesus får et spørsmål. Et argument er at Jesus sa aldri noe om dette. Men det stemmer ikke. Det stemmer ikke i det hele tatt. Det interessante er i Matteus 19, når fariseerne kommer og stiller han et spørsmål om skilsmisse, så benytter Jesus anledningen til å si at ekteskapet, sånn som det står skrevet om i første Mosebok, kapittel 1 og vers 27. Det er mellom en mann og en kvinne livet ut. Og det er et profetisk bilde. Det betyr at sex og ekteskapet ikke er den eneste veien til et fullkomment liv i Kristus. For det er det Jesus sier, at ekteskapet er ikke for alle. Det er noen som ikke er skikket for ekteskapet, enten fra fødselen av, fordi de har blitt sånn, altså blitt påvirket av noe, eller at de velger det selv for Guds rikes del. Som betyr at Jesus sier egentlig at ekteskapet er ikke det eneste saliggjørende for alle mennesker, uansett tiltrekning. Og det er en reell utfordring til oss, og til meg selv. Snakker vi så mye om ekteskapet som egentlig den eneste rammen, at det å være single imellom seg er vanskelig, uavhengig om det er på grunn av at det er valgt sånn, eller ufrivillig, eller du har valgt å gjøre det for Guds rike. For vi tror jo at denne boken er en svær historie om bryllup, fra perm til perm. Men det viktigste store bryllupet er alle inkludert i for evigheten. Mellom Jesus og menigheten, altså oss alle som følger Jesus. Og det er viktig å betone den siden som har med evigheten å gjøre i disse spørsmålene. Og det utfordrer meg også som... Sånn, altså, her står jeg og underviser om det å leve i sølibat, og så er jeg selv gift i 20 år og har 3 barn. Det blir på en måte litt sånn, kom igjen, Runar, hvor er alibiet ditt her? Det eneste alibiet jeg har er Bibelen. Og min opplevelse av hans nåde i møte med meg. Og fellesskapet som jeg satt med. Og så sier Guds ord, som vi har hatt masse om denne serien her. Gud lengter etter å vise hvem han er på jorden. Gjennom alle mennesker. For han kom og ga livet sitt for alle mennesker. Sånn at vi skulle kjenne han, og gjøre han kjent, og demonstrere noen ting. Og det gjør at jeg trenger å utfordre meg selv i hvilken grad jeg faktisk er en reell medvandrer. Og i disse spørsmålene her. Og jeg trenger å være tro mot at Bibelen sier at noe er sant. Men jeg trenger å skjønne at når jeg formidler sannheten, så formidler jeg først og fremst en person. Og ikke dogmatikk. Hvis jeg tar fram denne Bibelen og slår folk i hodet med bibelvers, hjelper jo ingenting. Hvis ikke jeg også er den som står der klokken 2 på natten og livet er tungt, og sier ring meg, da er ordene mine tomme. Jeg trenger å være nær. Men jeg trenger også å være tro med at Bibelen sier at noe er sant. En som utfordrer meg kjempemasse, en som heter Bjørn Helge Sandvei. Han sier det sånn. Argumentet om at manglende aksept for homofilt samliv krenker homofil menneskeverd, synes han blir feil hvis det får konsekvens at et liv uten seksuell samliv regnes som mindreverdig. Jeg har aldri følt at min seksuelle orientering skulle gjøre meg til et annenklasses menneske, og han er tiltrukket til samme kjønn og lever alene fordi han tar Guds ord på alvor. Jeg har vært professor på MF i gresk og undervist masse om disse tingene. En veldig interessant og god mann. Jeg møtte han for et års tid siden. Mitt menneskeverd er forankret i at jeg er skapt i Guds bilde. Og enten man er skapt slik eller sånn i fysisk og fysisk henseende, eller med hensyn til seksuell orientering, er man gitt et ansvar for å leve etisk forpliktet på de grunnleggende bibelske normer. Selv om man til tider har opplevd det vanskelig å leve ugift, men konstaterer at også mange gifte har betydelige utfordringer. Han må sneike den inn der. Både med samlivsproblemer, barneoppdragelse og andre forhold. Det er lett å bli opptatt av det man mister når man lever alene. Jeg tenker at jeg også har fått noe. Jeg har bedre mulighet enn mange andre til å finne stillhet, frihet til å reise, anledning til å ta noen ekstra tak i menighet og i samfunn, sier han. Fantastisk. Så bare tre spørsmål i det som jeg har snakket om nå, og så skal jeg forte meg videre i det andre. Hvordan møter vi de av oss, for det er et viktig begrep, de av oss som kjenner på dette i livet? Må man være heterofil i sin tiltrekning for å kunne følge Jesus imellom oss? Og da stiller jeg spørsmål til meg selv. En ting er å si ja, det mener jeg, men i handling, i holdning, i tanke, i omtale, hvordan snakker jeg? Er heterofilt liv for alle i et ekteskap egentlig det vi tenker skal være endemålet for alle mennesker? Ja, men hun har ikke funnet seg noen enda. Han har ikke funnet seg noen enda. Ja, da sier du egentlig at det er der du skal. Har du valgt kanskje å være sånn? Eller hvis du ikke har valgt det, hvordan hjelper vi mennesker til å omfavne situasjonen man er i og kan makse det fullt ut for Jesus? Eller blir vi en hindring bare på grunn av måten vi snakker om det på? Det er en viktig side. Ok. Del 2, som er veldig kort. Hva sier Bibelen? Kan to av samme kjønn gifte seg? Bibelen snakker ikke om å være en homofil kristen eller en heterofil kristen. Den snakker om å være en ny skapning i Kristus. Det er viktig. Det er en bok som er kommet. Jeg har bare lyst til å nevne den med noen få ord. Jeg har ikke lyst til å gi gratis reklame for denne boken her. Terje Hegertun. Det trofaste samlivet. Jeg måtte lese den boken, og jeg vil si noe. Jeg kommer bare til å si et par ting. Hvis du har lyst til å få en bokomtale, det var nesten flaut å si det, men jeg har skrevet litt i forhold til den. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det en bokomtale, men det er i hvert fall en del tanker om den. Og hvorfor jeg tenker at denne boken ikke er bra. Terje Hegertun gjør noe interessant. La meg ta og lese et sitat. Fra side 164. Denne boken er et forsøk på å stake ut en vei som ikke ugyldiggjør tekstene, altså de vi nettopp har gått gjennom, men som leser dem i lys av de etiske verdiene som Bibelen utfordrer alle parrelasjoner til å ha. Konkret betyr det at tekstene tolkes i den historiske samtidskonteksten de tilhører. Når de løfter inn i vår tid, er fortolkningen informert av ny kunnskap, av det jeg har kalt den etiske profil. Han kaller den Bibelens etiske profil gjennom boken. Bygd på verdier som kjærlighet, trofasthet, vennskap, respekt, ansvar og omsorg. I lys av dette spør vi så, hva betyr disse verdiene for vår forståelse av de siterte tekstene? Han gjør et kunststykke på en måte der han sier, han starter boken med å snakke om Bibelens etiske profil, som først og fremst er trofasthet. Og så hvis du og jeg er med på tankegangen i begynnelsen av boken, så blir ganske mange elementer senere tålig greit. Problemet er at premisset for å kunne gå inn på dem er at man ikke går til Guds ord og ser på summen av Guds ord i det, men man sier at Bibelens hovedprofil er trofasthet, og dermed så spiller ikke kjønn en like viktig del. Men det stemmer ikke i forhold til det Guds ord sier. Vi kan bare lese det som vi nettopp gjorde, Matteus 19. Der eksplisitt sier Jesus at kjønn er en vital del av rammen for ekteskapet mellom ekteskapet i forhold til Guds ord i begynnelsen i Matteus 19. Så han er veldig tydelig på det. Jeg bare la det være der. Jeg hadde en slide til på det, men jeg går rett og slett videre. Jeg har ikke lyst til å bli så mye der. Poenget er, rammen er tydelig. Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. Men da er spørsmålet, hva er en mann? Og hva er en kvinne? Hvorfor er kroppen viktig for Gud? Vi lever i en tid der det er en stor kamp om vår identitet. Og det er mange spørsmål som kan adresseres. Og jeg har valgt å begrense denne korte, korte redegjørelsen på hvorfor kroppen spiller en vital rolle i det å være skapt i Guds bilde. Og dermed kan vi si noe om dette med født i feil kropp eller mitt sosiale kjønn og den siden der. Samfunnet i dag så snakkes det om flytende kjønn, eller man skiller mellom kroppen min, biologien, og det sosiale kjønn, mitt opplevde kjønn. Hvis jeg da sier, hvis noen opplever at det ikke er et samsvar mellom ditt biologiske kjønn og ditt opplevde kjønn, hvilken av de to definerer hvem du er? Er dere med på den? Hva sier Bibelen om dette? Ingenting. Takk for meg. Nei. Bibelen tar ikke opp og svarer på dette spørsmålet direkte. Det er ingen sånn, hva skal du gjøre hvis du kjenner på kjønnsinkongruens? Da slår vi opp i 5. Mosebok kapittel. Nei, det står ingen plass der det direkte står det. Men Bibelen sier veldig mye relevant om menneskenaturen og viktigheten av vårt biologiske kjønn. Og det gir oss en posisjon til å kultivere et teologisk informert og et bibelsk fundamentert svar på spørsmålet. Det er grunnen til at vi skal gå inn på hva sier Bibelen om kroppen vår. Kroppen har jo vært veldig diskutert. Og det som har blitt enda mer diskutert er den. Å være skapt i Guds bilde, hva betyr det? Har det med sinnet vårt å gjøre? Har det med en kapasitet for relasjoner å gjøre? Er det fordi at vi har en opphøyet posisjon i forhold til resten av skaperverket? Hva har det egentlig med å gjøre? Er det en kombinasjon av alt dette? Dette er en pågående diskusjon og har vært i mange, mange, mange år. I 1. Mosebok 1.27 så står det at Gud skapte mennesket i sitt eget bilde. I Guds bilde skapte han dem til mann, og kvinne skapte han dem. Det hebraiske ordet for bildet her, selem, det refereres i denne sammenheng til avguder. Vi er avguder! Hva menes Gud? Hva mente du her? Vi er blitt avgud. Var ikke det noe vi skulle være imot? Hva er egentlig en avgud? Avgud er en synlig representasjon av en usynlig guddom. Altså, i denne sammenhengen så var jo avguder en fysisk kopi eller statue av en ikke-fysisk gud eller person. Men Gud sier at du og jeg er fysiske representanter for den usynlige Gud. Så Jesus sier, og Gud sier, at jeg og du er viktige i bare å være synlig. Kroppen vår, det er en del av det. Heldigvis så er ikke vi bare kropper som går rundt. Vi har fått Guds ånd, som pustet, Jesus, eller Gud pustet sin ånd inn i Adam, og han ble levende skapning. Selem løfter opp det fysiske som en essensiell del av det å være skapt i Guds bilde, mann og kvinne. Kategorien som Gud løfter opp i 1. Mosebok 1 er biologisk kjønn, altså på engelsk sex, og ikke sosialt kjønn, gender. Han sier, vær fruktbare og fyll jorden og legg den under dere. Det hebraiske ordet som brukes i forhold til mann og kvinne der er sakar, som er mannlig, og så er det nekabau, som er kvinnelighet. Og det er de samme ordene som brukes om hanskjønnsordene og hunnskjønnsordene som går inn i, nei, ordene, ikke sier dyrene, som går inn i Noas ark. Og hvorfor var det viktig at de var hanskjønn, håndskjønn? Fordi at det skulle fylle jorden med samme art etter Noahs ark. Det var en viktig, viktig side av det. Begge kjønn er unike og viktige bærere av bilder av Gud, og reproduktivitet er en essensiell egenskap gitt av Gud fra begynnelsen av. Hva da med de som ikke kan få barn? Eller single? Jesus i Matteus 19. Husk Matteus 19. Eller 1. Korinther kapittel 7. Husk Paulus. Skulle ønske dere alle var som meg. Single. Etterfølger av Jesus. Alene. Ikke gifte. Det er så mye greier. Det er så... Og så leser vi Efeserne 5, og så sier jeg skal fortelle deg en hemmelighet. Ekteskap mellom en mann og en kvinne, det er et profetisk bilde på Jesus og menigheten. Jeg har aldri opplevd det selv. Men det er en hemmelighet. Ikke gjør det. Nei, altså ikke. Så Bibelen har på en måte to likeverdige parallelle spor, samtidig som man har ett hovedspor i forhold til at hvis alle hadde gått gjort som Paulus, så hadde en viktig del av Guds oppdrag ikke blitt utført. Hva sier Bibelen om kroppen vår? Kroppene til Adam og Eva blir sett på som hellige. Første Mosebok 2, 21-22, så står det, da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, så tok han et ribbein, på hebraisk tsela, og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Det hebraiske ordet tsela blir brukt mer enn 40 ganger i Gamle Testamentet. Og ingen andre ganger så betyr det ribbein. Jeg bare lar den gå videre, så går vi videre. Kan det bety ribbein? Ja. Sant? Hebraisk ordet tsela kan også bety ribbein. Det har flere betydninger. Men hvordan brukes det da de andre gangene? I veldig mange av gangene så står tsela i sammenheng med tempelet. Eller tabernaklet. At de tok en del av helligdommen, eller de bygget helligdommen tsela for tsela, stein for stein, del for del. Og så, hva er det egentlig Gud gjør her? Han løfter opp det fysiske ved Adam og Eva, og sier, du er hellig. Kroppen din er hellig. Hele du er hellig. Så han løfter opp det fysiske ved Adam og Eva og sier at det er en viktig del av hvem du er for meg, skapt i mitt bilde. Jesus, jeg bare sier det raskt, siden har vært innom Matteus 19 et par ganger før i denne sammenheng. Det står i Matteus 19 at Jesus ser på 1. Mosebok 1 og 2 som normativ. Han sier, det gjelder fortsatt. Har dere ikke lest? Det gjelder fortsatt. Det er det som gjelder. Han bekrefter 1. Mosebok 1, 27 og 2, 24. Og han sier, ekteskapet er mellom en biologisk mann og en biologisk kvinne. Dette er ikke vers der Jesus snakker om transseksualitet. At han får et spørsmål om skilsmisse. Og så svarer alt dette handler om spørsmålene han har fått. Men han benytter anledning til å løfte opp ekteskapet og løfte opp singellivet for Jesus. Så, 1. Kor 6, 19-20. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Her ser vi at Paulus bruker kroppen og dere om hverandre. Han sier, du er kroppen, kroppen er deg. Du kan ikke skille opp, du kan ikke dele opp og si at kroppen min sier en ting, men jeg, den virkelige meg, sier noe annet. Nei, du kan ikke dele opp kroppen på den måten. Som noe annet. Du er kroppen, du er sjelen, du er ånden. Alt ved deg er deg. I forhold til kropp, sjel, ånd. Romerne 6, 13 pluss 16. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett, for dere, lemmene, kroppen, dere, var døde, men er blitt levende. Lemmene deres, dere selv. Du er kroppen, kroppen er deg. Dette er en av de mest siterte versene, Romerne 12,1. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Kroppen din er en del av din åndelige gudstjeneste. Du kan ikke skille mellom kroppen og hvem vi er. Første Korinterbrev 6, 18. Hold dere langt borte fra hor. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Ved seksuell omgang med en annen enn vår ektefelle synder vi mot vår egen kropp, fordi kroppen er en del av den vi er. Vi er ånd, vi er sjel og kropp i ett. 1. Tessalonikerne 5, 23. Og flere andre vers. Kan du da være en disippel av Jesus og kjenne på at du er ubekvem i egen kropp? Og da snakker jeg om uttrykket, altså det å kjenne på at den kroppen jeg har viser ikke hvem jeg er. For det er den jeg opplever meg som bestemmer det. Jeg tror at de aller fleste av oss har på et eller annet tidspunkt i livet kjent på ubekvem ved egen kropp. Jeg kan fortsatt kjenne på det innimellom. Kom i speilet og bare, ok, da. Det står så bra til, ja. Flott. Men her beskriver vi jo en situasjon der man oppriktig føler og opplever at kroppen jeg har ikke stemmer overens med den jeg opplever at jeg er på innsiden. Og det er en forferdelig situasjon. Og vi må anerkjenne at ja, det er mennesker som har det ordentlig, ordentlig vondt. Og det må vi anerkjenne og stå sammen i. Men utfordringen er, hvordan møter vi de av oss som kjenner på dette i livet? Utifra Bibelen, så vil endemålet for disippelskap være å omfavne sin egen kropp. Det vil si at i disse to spørsmålene, så vil du på ene siden, er du tiltrukket til samme kjønn? Er det et premiss i disippelskapet og etterfølgelsen av Jesus at du må bli heterofil? Nei. På denne siden da, hvis jeg opplever at jeg er ubekvem i egen kropp, eller uttrykket født i feil kropp, er det noe vi bare sier, men da er det greit. Ta operasjon, gjør det. Nei, utenfor Guds ord må vi veilede til å omfavne egen kropp som en viktig del av å ha skapt i Guds bilde. Og da er spørsmålet, er det rom for å være i en prosess i eget liv på dette området mellom oss? For dette er ikke quick fix. Og for mange så lever de resten av livet i den prosessen. Er det reelt rom for å være i den prosessen mellom oss? Og når jeg snakker om disse to problemstillingene, så er det jo, påvirker det jo alle andre problemstillinger. Så lenge man er villig til å gå en prosess i å være i Guds ord, og være i etterfølelsen av Jesus, så må det være rom for å gå i den prosessen og stå sammen. Men det er fordi at prosessen tar en til korset, og ikke inn i eget følelsesliv, eller andre preferanser, eller andre ting. Det må være Guds ord. Men jeg stiller meg selv regelmessig det spørsmålet. Er det reelt rom? En ting å si det på et møte, sant? Men når du står der på en fredag kveld, og har det andre planer, og så plutselig så er det krise. Hva gjør jeg da? Er det reelt rom? Det er så mange falsetter av disse problemstillingene jeg har snakket om nå, som jeg ikke pirker bort i engang. Og som er viktige. Men min hovedhensikt nå, og jeg skal gi meg nå, det er to hovedløp. Å Og Guds ord gir klare svar. Tror jeg at folk kan endre sin seksualitet? Ja. I møte med Jesus kan alt skje. Er det rom for at det ikke skjer, og fortsatt at etterfølgelsen av Jesus kan være fullverdige? Ja, det må det være. Og det samme i andre spørsmålet. Kan jeg være der og stå der når det stormer og peker på Jesus? Jeg skal som sagt legge ut flere tips til hvis du har lyst til å gå mer inn i disse tingene. Og ressurser i presentasjonen som blir lagt ut. Og så tar vi det videre der. Herre, takk for at du er den Gud som har skapt oss i ditt bilde. Herre, at du har satt rammer som er til det beste for oss som en god far, som en god bror, som en medvandrer og en herre vi kan få lov til å legge ned livet for. Herre, takk for at du er alt det. Herre, at du er både den som står med oss nært, gir nåde til å reise oss, men du er også den som står tydelig og peker en retning vi skal gå som er til det beste for oss. Herre, vi takker deg for at du elsker oss, at du kjenner oss på dypet, alt ved oss som ikke vi tør å snakke med andre om. Herre, takk for at du kjenner det. Og Herre, jeg ber for oss som fellesskap at det skal være en ny tid i det å bekjenne synd. I det å leve åpent på en måte som gjør at djevelen ikke får rom. Som gjør at min egen onde natur ikke får rom. Men at du, Helligånd, og ditt liv og alt det det produserer ved åndens frukter skal få stort rom imellom oss. Sånn at du kan vinne skikkelse både i oss og imellom oss i måten vi lever på. Herre, det ber vi om til ditt fantastiske navns ære. I Jesu navn. Amen.